ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. U emisiji Ogledalo čućete predavanje Jereja Bobana Dimitrijevića, profesora Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, trenutno izmještene u Niš, o Velikom postu, kojim je otpočeo ciklus predavanja koje Pravoslavna eparhija Niška organizuje u nedjeljama Velikog posta.
Visoko prečasni oci, časni oci, draga braćo i sestre, osnovni cilj poučavanja u veri od samog početka hrišćanstva bio je ostvarenje zajednice sa Bogom, ulazak u crkvu Božiju i život u njoj. U crkvi, kroz rođenje od ozgo, po rečima svetog Jovana Bogoslova, odnosno kroz sveto krštenje, ljudski život zadobija večni smisao i naznačenje. Punoća istine i blagodati, po svedočanstvima Otaca Crkve, daje se od Boga u svetim tajnama i svetim vrlinama. U njima božanski život postaje dostupan svim ljudima. U crkvi Hristovoj, u liturgiji, celokupan sadržaj božanskog otkrivenja se otkriva na takav način da otkrivenje biva pretočeno u sveto pismo i sveto predanje, a zatim u odluke Vasenskih sabora, u kanone, u učenje svetih otaca, u podvižnički život svetih i u žitijama svetih i najzad u različitim oblicima crkvene umetnosti. Zato, na samom početku ovih naših velikopostnih kateheza, neophodno je da se upoznamo sa crkvom kao zajednicom trojičnog Boga i njegovog naroda i ujedno sa crkvom kao riznicom svih blagodatnih darova koje Bog daruje ljudima. Zatim ćemo u okviru izlaganja o tajni crkve izneti osnovne napomene o pojmovima svetog otkrivenja, svetog predanja i svetog pisma, uzimajući u obzir njihovu neodvojivost od same tajne crkve. Hrišćanstvo se od svojih početaka objavilo i objavljuje se svetu kao crkva, kroz crkvu. Crkva je neodvojiva od ličnosti Gospoda Isusa Hrista. Ona je bila u Hristu i sabranima oko njega kada je Gospod Hristos bio na zemlji. Ali i po svom slavnom vaznesenju Hristos je ostao sa apostolima i vernima u crkvi. Na taj način je on na jedan svetotajnski način ispunio zaveštanje koje je ostavio svojim apostolima, rekavši da će biti sa njima u sve dane do svršetka veka. Šta je to crkva za čoveka našeg vremena? Za neke je crkva samo hram u kome se obavljaju bogosluženja, za druge se crkva poistovećuje sa klirom, sa sveštenstvom, a za treće je opet crkva jedna u nizu društvenih institucija. Precizno bogoslovsko određenje crkve nije lako dati. I to iz prostog razloga što ni u novozavetnim spisima, a ni u delima svetih otaca, ne postoji precizna definicija crkve. Sveti Nikolaj Kavasila, veliki pravoslavni teolog i učitelj crkve iz 14. veka, u svom delu Život u Hristu, sledujući ovakvom pristupu otaca, ne definiše crkvu, već pokušava da je opiše. I kaže, ako neko hoće da vidi crkvu, treba da vidi ne nešto drugo do samu svetu Evharistiju. Po svetom Nikolaju Kavasili, otkrivenje crkve nalazi se u svetoj Evharistiji zato što je u njoj prisutan Hristos i zato što se u njoj crkva projavljuje i otkriva kao telo Hristovo. Otuda nisu slučajne reči velikog ruskog bogoslova Alekseja Homjakova, da koji kaže da svaki onaj da crkvu shvata samo onaj koji shvata i razume svetu liturgiju. Da bismo pravilno opisali i odredili tajnu crkve, potrebno je da to pravilno određenje obuhvati sve elemente njenog života, u čijem centru će biti sveta Evharistija. U tom smislu, prvi element crkvenog života, koji je od presudnog značaja u opisivanju crkve, jeste vera, ispovedanje vere. Vera se ispoveda u crkvi na sabranju naroda Božjeg, i to najpre na krštenju, a potom i u svetoj Evharistiji, kao osnovnoj tajni crkvenog života. Ispovediti veru u crkvi znači biti prihvaćen od nje kao zajednice i postati učesnik celokupnog njenog života. Ovo potvrđuje sveti apostol Pavlo poslanici Jevrejima, kada naglašava da verom postajemo zajedničari Hristovi i učesnici netvarnog božanskog života Svete Trojice. Iz ovih razloga vera ne može da se shvati na jedan individualan način. Ne možemo reći da pravoslavno verujemo ako svoju veru ne ostvarujemo i ne ispovedamo u crkvi, u zajednici. Vera nije i ne može da bude privatna stvar ako ta vera pretenduje da se nazove pravoslavnom. Drugi važan pristup crkvi, odnosno drugi važni element koji određuje i opisuje tajnu crkve, jeste onaj element koji se tiče ljudske etike, ljudskog morala, ljudskog načina života. Naime, pripadati crkvi znači prihvatati i prihvatiti određena etička pravila koja važu u crkvi. I zaista za život u crkvi je neophodan visok stepen etičkog ponašanja, o čemu životi svetih jasno svedoče. Etičko ponašanje, međutim, ne predstavlja ništa drugo do život sa Bogom. Nije reč o jednostavno normativnom ispunjavanju zapovesti Božjih. Zapovesti Božje treba shvatiti kao putokaze za večni život, a ne kao norme i ne kao zakonske obaveze koje Bog nameće čoveku da bi pokazao svoju moć nad njim. Sve zapovesti Božje po Hristovim rečima, koji ponavlja reči Starog Zaveta, možemo da svedemo i da sumiramo u dve najveće zapovesti. U zapovest o ljubavi prema Bogu i u drugu zapovest koja nije manje važna, zapovest o ljubavi prema čoveku. Upravo iz ovih razloga je za etos pravoslavne crkve najvažnija ljubav. Ona je temelj novog života u Hristu. Ispunjavanje zapovesti Božjih uvek treba da ima naglašen evharistijski karakter i smisao. To znači da ne možemo govoriti o hrišćanskom moralu, etosu, na individualan način. Nije dovoljno da se trudimo da ispunjavamo zapovesti Božje sami za sebe, da živimo moralno, bez ispunjenja tog našeg načina života u zajednici crkve. Sljedeći važan element života crkve jeste njeno isceliteljsko dejstvo. Crkva je zaista, po rečima mnogih otaca i savremenih bogoslova, lečilište, duhovna bolnica, zato što se u crkvi ljudi isceljuju od strasti, greha i bolesti. Međutim, treba naglasiti da crkva ne leči ljude onim što ima, već onim što ona predstavlja, onim što ona jeste. Crkva, po rečima svetog Ignjatija Bogonosca, svetitelja apostolskog učenika, nudi vernima lek besmrtnosti, i to kroz svetu Evharistiju. U njoj, kao događaju zajedništva, primamo svecelog Hrista. Zato je učešće u liturgiji učešće ne samo izdvojenih pojedinaca, već učešće svih vernih koji čine zajednicu svetih u jedinom svetom Gospodu Isusu Hristu. Ovo što kaže sveti Ignjatije Bogonosac da je sveta Evharistija lek besmrtnosti, ne treba shvatiti u jednom farmakološkom smislu, kao da je reč o nekom leku koji svaki pojedinac posebno dobija. Reč je o mnogo dubljoj tajni. Reč je o tome da crkva predstavlja novi način postojanja u kome je zajednica temelj, rekli bismo ontološka potreba, a ne tek nadgradnja našeg individualnog puta ka Bogu. Sledeće karakteristično obeležje crkvenog života jeste propoved. Sećamo se evanđelskih reči koje Hristos izgovara pri svom vaznesenju kada kaže svetim apostolima da idu u svet i da propovedaju i da krste sve narode u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Ove reči jasno ukazuju na to da je propoved preduslov za veru i za poznanje Gospoda Hrista. Ovo će na prelep način potvrditi sveti apostol Pavlu, poslanici Rimljanima, kada kaže kako li će poverovati u onoga za koga ne čuše, a kako će čuti bez propovednika. Smisao propovedanja je sigurno u postizanju jedinstva vernih sa Gospodom Hristom, odnosno sa Bogom u Hristu. Zato je i mesto propovedi pre svega na svetoj liturgiji i, kao što jeste prirodno, odmah posle čitanja Evanđelja. Zato što Evanđelje uvodi verne u jedinstvo sa Logosom, sa rečju Božijom. Naravno, ovo jedinstvo se kasnije u potpunosti ostvaruje u svetom pričešću u zajednici tela i krvi Hristove. Svi ovi navedeni elementi života crkve dolaze do potpunog izražaja tek u Evharistiji. Zato što sveta Evharistija predstavlja jedinstvo Boga i njegovog naroda, u kojoj se jedinstvo u kome se ogleda suština crkve i pravo naznačenje sveta. Suština crkve nije dakle da prosto prenese određena uverenja, ideale, određenu veru, niti da samo nametne određenu disciplinu, niti da poboljša uslove života u istoriji. Mnogo više od toga. Suština crkve je da objavi i da podari čoveku novi život u Hristu. Liturgija kao osnovna tajna crkve u ovome veku predočava sadržaj života budućeg veka, kada će Bog otkriti potpunu istinu o sebi, kada ćemo vidjeti Boga licem u lice. Tada će doći do izražaja i naša vera, i naša etika, i naš podvig, i tada će se ispuniti iščekivanja svih propovednika. Drugi kriterijum određenja crkve, koji se nadovezuje na ovo poimanje crkve kao tajne u kojoj se oprisutnjuje budući vek, jeste određenje crkve kao zajednice naroda Božijeg u Hristu. Ovo poimanje crkve kao zajednice naroda Božijeg u Hristu izvire iz određenja crkve kao ikone budućeg veka. Jer budući vek, carstvo Božije, podrazumeva zajednicu naroda Božijeg oko Mesije. Zato kada govorimo o crkvi ne možemo govoriti o pojedincima u smislu da jedan čovjek može činiti crkvu. Jedan hrišćanin je kao ni jedan hrišćanin, sećamo se stare izreke Tertulijana. Na suštinu crkve kao sabora pozvanih, ili tačnije kao sabora onih koji se odazivaju pozivu Božijem i koji čine zajednicu sa Bogom, jasno ukazuje etimološko značenje grčkog naziva za crkvu, eklisija, od glagola ekaleo, pozvati, prizvati. Ovo se izražava u Svetom pismu na nešto drugačije način. Bliže određenje crkve kao sabora naroda Božijeg u Hristu se opisuje kod apostola Pavla rečima da je crkva telo Hristovo, da je crkva zajednica Duha Svetoga, ili kod apostola Pavla i Petra zajedno, da je Hristos temelja crkva, građevina na tom temelju, ili po Hristovim rečima da je on čokot, a mi loza. U Evharistiji, dakle kao tajni budućeg veka, ispovedanjem vere, pokajanjem, podvižničkim životom, ispunjavanjem reči Božje, delatnom ljubavlju, znači određenom etikom, verni dolaze u najprisnije jedinstvo sa Gospodom Hristom. Dakle, u određivanju crkve važna je vera, odnosno ispovedanje, važan je podvig, askeza, važna je etika, ispunjavanje zapovesti, Ali svi ovi elementi, ponavljamo, zadobiju potpuno značenje samo u Evharistiji. To je tako zato što ovi elementi uzeti sami za sebe, bez njihovog ostvarenja u Evharistiji, mogu da postoje i mimo crkve. Mimo crkve kao zajednice. Veru, podvig i moral nalazimo i van crkve. Međutim, ono što ne nalazimo van crkve, to je sveta Evharistija, sveta liturgija. Ovu istinu jasno naglašava jedan od ranih svetih otaca, učitelja crkve, sveti Irinej Lionski, kada kaže da je naša vera u saglasnosti sa Evharistijom, a da Evharistija potvrđuje našu veru. U liturgiji, po rečima svetog Nikolaja Kalasile, nalazimo ono što crkvu čini jedinstvenom i drugačijom od svih drugih zajednica u istoriji, od svih drugih religija, možemo tako da kažemo, od svih religija. Sveta Evharistija kao središte života crkve ima za cilj da se u njoj ostvari jedinstvo celokupne tvorevine sa Bogom, a sve sa jednim ciljem, da svet postane jedno telo Hristovo, crkva. Hristos je i posle svog vaznesenja prisutan u crkvi, Duhom Svetim, u Evharistiji. Ona je od najranijih vremena shvatana i doživljavana kao događaj Hristovog prisustva na zemlji do njegovog drugog i slavnog dolaska. Reči Gospodnje to potvrđuju. Hristos kaže pri svom vaznesenju: evo sam ja sa vama u sve dane do svršetka veka. I to je zaista kroz Evharistiju ostvareno. Evharistija, dakle, predstavlja suštinu večnog zaveta sa ljudima, večnog zaveta Boga sa čovekom, zaveta koji je ustanovljen na tajnoj večeri. Poznate su nam reči kada je Hristos uzeo hleb, blagoslovio ga, prelomio, dao svojim učenicima i kazao: uzmite, jedite, ovo je telo moje. Potom uzeo čašu, zablagodario i kazao: pijte iz nje svi, ovo je krv moja novoga zaveta koja se izliva za mnoge radi otpuštenja grehova. Zavet. U zavetu se uvek nešto zaveštava, rekli bismo daje na raspolaganje, iznosi pred nas, priređuje nam se, upriličava nam se. I to nije ništa drugo u ovom slučaju do samo carstvo Božje. Sveti evanđelist Luka to direktno svedoči. Kaže: zaveštavam vam, zapravo navodi Hristove reči na tajnoj večeri, zaveštavam vam carstvo kao što otac moj meni zavešta, da jedete i pijete za mojom trpezom u carstvu mome. Tajna večera je, dakle, po ovim Hristovim rečima iz Evanđelja po Luki, događaj koji je neraskidivo povezan sa carstvom Božim. I nastavlja: veoma zažele da jedem ovu pasku s vama pre nego postradam. Jer vam kažem da je neću više jesti dok se ne ispuni u carstvu Božijem. I nastavlja: jer vam kažem da od ovoga roda vinogradskoga neću piti dok ne dođe carstvo Božije. I onda na kraju kaže: ovo činite za moj spomen. Ako za njegov spomen činimo nešto što nas evidentno upućuje i povezuje sa carstvom Božijem, onda je jasno zašto je sveta Evharistija, večera Gospodnja, sveto pričešće, zapravo predokus, preddar carstva Božijeg, budućeg carstva Božijeg. Dakle, nije ovdje u pitanju nekakva teološka konstrukcija kasnije teologa, ovo kad govorimo o crkvi kao ikoni budućeg veka, kao crkvi kao prisustvu budućeg carstva, već je to i tekako utemeljeno na novozavetnim svjedočanstvima. I zaista ta isprepletenost, povezanost i identifikacija između Evharistije i crkve, poistovećenje Evharistije sa crkvom, najjasnije dolazi do izražaja upravo u novozavetnim spisima, pre svega u poslanicama svetog apostola Pavla, a onda i u poslanicama i delima, možemo da kažemo, u evanđelju svetog Jovana Bogoslova. O istovetnosti crkve Evharistije u poslanici Korinćanima sveti apostol Pavle veoma lepo govori. On tamo kritikuje tamošnje hrišćane što se na njihovim sabranjima ne jede večera Gospodnja, nego svaki jede svoju večeru. I onda kaže: zar time, kaže, ne prezirete crkvu Božju i sramotite one koji nemaju? Evidentno je da je sabiranje vernih po svetom apostolu Pavlu jedino opravdano ako ima evharistijski karakter. Preziranje evharistijskog sabranja, jedenje večere Gospodnje, je u stvari preziranje same crkve Božje. Ovo novozavetno učenje i tekako naš odjeka u predanju crkvi u delima Otaca. Sjetit ćemo se koliko je značajna Eukaristija bila za prve hrišćane, koji su često puta morali da budu gonjeni. Po svaku cenu su se i u tim teškim uslovima okupljali na eukaristijskim sabranjima. Sveti Ignjatije Bogonosac, polazeći na stradanje u Rim, kao što se sećamo, piše poslanice mnogim pomesnim crkvama, između ostalog i crkvi u Filadelfiji, i savjetuje ih da se skupljaju na jednoj Eukaristiji. Kaže, nastojte da učestvujete u jednoj Eukaristiji, jer je jedno telo Gospoda našega Isusa Hrista, jedna je čaša za sjedinjenje krvi njegove. Vidimo, dakle, da je ovo učenje svetih apostola odjeknulo, dakle, i u delu svetog Ignjatija Bogonosca, i ne samo u njegovom delu, već kasnije u celokupnom svetotačkom učenju. U Eukaristiji svet ispunjava svoje pravo na značenje. Svet je stvoren da bi bio prinesen Bogu, a to prinošenje se u istoriji na najsavršeniji način ostvaruje upravo na svetoj liturgiji. Sećamo se reči sa liturgije kada svešnik kaže tvoj o tvoj, tebi prinoseći zbog svega i za sve. U Eukaristiji hleb i vino dejstvom Duha Svetoga postaju telo i krv Hristova, i ljudski rod u Hristu kao novom Adamu uspeva da ispuni ono što nije ispunio u prvom Adamu, koji je trebao da ostvari neprekidnu zajednicu između stvorenog sveta i nestvorenog Boga. Prinos sveta Bogu moguće ostvariti jedino u Hristu, zato što je Sin Boži, Hristos, postao čovek i tako postigao najprisnije jedinstvo sa ljudskom prirodom. Naime, nijedna ljudska ličnost nije mogla da izvrši taj prinos, liturgijski prinos Bogu, zato što smo svi mi ljudi potomci starog Adama, ogrehovljeni, smrtni i propadljivi. Pa čak da zamislimo i savršenog čoveka, čoveka koji ne bi počinio lični greh, a sjetit ćemo se, Prestobogorica nije počinila lični greh, ipak ostaje ograničenost, stvorenost i smrtnost kao kategorija svake ljudske ličnosti, te ona sama po sebi, ljudska ličnost, ne može da pruži večnu dimenziju postojanja svekolikom ljudskom rodu i svekolikoj tvorevini. To može jedino večna, nestvorena ličnost Sina Božjega, koji došavši među ljude, omogućava čoveku i svekolikoj tvari besmrtni, božanski, večni način postojanja. To je nešto što niko od nas stvorenih ne može da pruži. Ljudi se u Svetoj Eukaristiji obožuju i ohristovljuju i postaju sinovi Božji po daru, po blagodati. Odnos koji ostvarujemo sa Bogom u Eukaristiji je odnos blagodarenja. Eukaristo, blagodarim, odatle naravno imenica Eukaristija. Zahvaljujemo Bogu zato što nas je privao iz nebića u biće, kako to govore molitve u ranim svetim liturgijama, odnosno u ranim molitvama prinosa. I ne samo da blagodarimo Bogu što nas je privao iz nebića u biće, nego što nam je podario mogućnost večnog postojanja kroz zajednicu sa njim. Ovu istinu naš vladika Jovan često ume da izrazi jednim jednostavnim, lepim, ali izuzetno dubokim rečima, kada kaže da je Eukaristija sveta služba. Ovo bi otprilike moglo da bude zaista tumačeno toga šta znači ta izraz sveta služba. Zahvaljivanje Bogu i prinošenje sveta njemu je nešto što se odvija od strane svih koji su sabrani na svetoj Eukaristiji. Zato nije slučajno da se Eukaristija naziva i liturgijom, liturgija. Litos ergon, javno, zajedničko delo. Prinos sveta Bogu, ostvarenje zajednice sa Bogom, su uslovljeni zajedništvom sa bližnjima. Sjetit ćemo se Hristovih reči koji kaže da ako hoćemo svoj dar da prinesemo na žrtvenik Bogu, najprije treba da se pomirimo sa bratom svojim, pa tek onda da prinesemo svoj dar. Liturgija je, dakle, zajedničko delo vernog naroda Božijeg, Zajedničko delo onih koji žive u ljubavi ne može biti stvar pojedinca. Neophodno je dakle sabranje vernika, kojima naravno predstoji episkop, odnosno sveštenik u ime episkopa. Duh Sveti je taj koji svojom delatnošću od mnoštva pojedinaca čini sabor vernih ili crkvu. On je taj koji povezuje verne članove crkve u jedno telo Gospoda Isusa Hrista. Sveti Duh dakle ima ključnu ulogu u sabranju vernih na liturgiji, pri, rekli bismo tako, obrazovanju crkve, kao i u prinošenju sveta Bogu. Jednostavno, Sveti Duh je taj koji od obične zajednice čini zajednicu tela Hristovog, od obične zajednice ljudi. I više od toga, Sveti Duh omogućuje da crkva u istoriji bude ikona, oprisutnjenje Carstva Božje. Upravo zahvaljujući njegovom dejstvu moguće je već ovde i sada doživeti buduće večno postojanje sveta. Drugim rečima, svet u Eukaristiji zadobija predukus večnosti i crkva ga vidi onakvim kakav će on biti u Carstvu Božjem. Ovo je jasno potvrđeno molitvom anamneze na svetoj liturgiji. Molitva koja se upućuje Bogu Ocu i koji se kaže, sećajući se svega što se radi nas bilo, krsta, groba, tridnevnog vaskrsenja, uzlaska na nebesa, sedanja sa desne strane i drugog i slavnog dolaska. Zaista neobična molitva. Kako je moguće sećati se nečega što će tek doći? A sećanje na drugi Hristov dolazak je moguće, kao što vidimo u ovoj molitvi, zahvaljujući blagodatnom dejstvu Duha Svetoga, koji buduće carstvo unosi u istoriju. Uvek kada deluje Duh Sveti, uvek se buduće carstvo, carstvo besmrtnosti, večnosti, unosi u istoriju, u propadljivost i smrtnost. Zato je ambijent i atmosfera Evharistije, liturgije, u stvari ambijent i atmosfera Carstva Božje. Otuda nije slučajno da je glavna molitva na Svetoj Evharistiji, glavna molitva Evharistije epikleza. Molitva koja se upućuje Bogu da pošalje Duha Svetoga na nas i na predložene darove, odnosno da promeni, da preobrazi elemente ovoga sveta, hleb i vino, kao i one koji prinose te elemente, u samoga Gospoda Hrista. Ovoj atmosferi prisustva Carstva Božjeg doprinosi i crkva svojim određenim elementima koji predstavljaju možda više njen umetnički izraz. Ali taj umetnički izraz jeste uvek izraz budućeg Carstva Božjeg, svetle odežde, ikone, onim zlatnim bojama, svečano pojanje, čak pojanje Svetog pisma, ne čitanje, već pojanje Svetog pisma, kao glasa Božjeg iz večnosti, glasa Božjeg koji nam se šalje iz večnosti, iz, rekli bismo, budućeg veka, iz Carstva Božjeg koji će doći. Sve to izražava ovu istinu o kojoj pričamo. Otuda toliki dinamizam i pokret kada je reč o crkvene umetnosti i izražavanju iskustva crkve. Blagodatnim dejstvom Duha Svetoga Gospod Hristos je prisutan u Eukaristiji kao onaj koji svešteno dejstvuje, kao onaj dakle koji prinosi i koji se prinosi, kao onaj koji prima i koji se razdaje, ali i kao onaj koji ostaje među vernima, prebivajući u njima. Svedočanstvo o poznanju Boga u Eukaristiji, budući dakle da on prebiva u nama, odnosno u Svetoj Eukaristiji, nalazimo u Svetom Evanđelju po Luki. Sjetit ćemo se svedočanstva o jednog svedočanstva javljanja Vaskrsnog Spasitelja, gde se on javlja na putu za Emaus, pretpostavlja se Luki i Kleopi, i oni slušaju pouke iz Starog Zaveta, iz proroka, iz knjiga proroka, dakle o svem onome što se desilo ovih dana od ovog stranca, nepoznatog saputnika, i gori srce njihovo, ali ne prepoznaju ga. A te kada su bili u gostionici i kada on zablagodario Bogu i prelomio hleb i dao im, kaže, otvoriše im se umovi srca da ga prepoznaju i da ga vide. Jasno je dakle da niko ne može poznati Gospoda Hrista svojim umnim i fizičkim sposobnostima, već darom Duha Svetoga u svetoj liturgiji, u svetoj Evharistiji. I ovo potvrđuje Sveto pismo kada kaže, niko ne može reći Isus je Gospod osim Duhom Svetim. Poznato mesto s poslanica Svetog apostola Pavla. Liturgija kao događaj koji je utemeljen na događaju Hristovog vaskrsenja objavljuje ne samo njegovo vaskrsenje, već i naše vaskrsenje. Zato crkva ispoveda ne prosto veru u zagrobni život duše, već veru u večno postojanje i duše i tela. Naravno, to večno postojanje će se ostvariti u punoći o drugom Hristovom dolasku, o događaju sveopšteg vaskrsenja, događaju koji uključuje i svu tvorevinu, novo nebo i novu zemlju, po rečima apostola Petra i apostola Jovana. Nakon ovih uvodnih napomena o tajni crkve, vidjet ćemo u kakvom odnosu stoji crkva sa svetim otkrivenjem. Crkva u svojoj veri polazi od događaja Božjeg otkrivenja. U njemu su prisutni s jedne strane Bog koji se otkriva i sa druge strane čovjek koji prima i veruje u Božje otkrivenje. Vera i otkrivenje, dakle, ne mogu da se odvoje jedno od drugog. Reč je o jednoj istoj realnosti u kojoj su uključeni i Bog i čovjek. Naša vera je uslovljena Božjim dolaskom među nas, javljanjem nam. Bog se prvi otkrio, Bog se prvi javio, Bog je prvi zavoleo nas, po rečima svetog apostola Pavla iz poslanice Korinćanima, Galatima i po rečima apostola Jovana iz njegove prve saborne poslanice. Naša vera u tom smislu odgovor na Božje otkrivanje nama. Međutim, postoje religije u kojima se uopšte ne govori o otkrivenju, kao što je budizam i mnoge druge, koje više mogu da predstave neku obliku religiozne filozofije, neki oblik religiozne filozofije. Ali postoje one religije u kojima se itekako govori o otkrivenju. Međutim, ono do čega se dolazi kad je reč o saznanju Boga u ovim religijama jeste samo naslućivanje o Bogu. Dakle, nisu one bez pozitivnog sadržaja, ali je reč zaista o naslućivanju osnovnih istina o Bogu. Ja, jedno je naslućivati o Bogu, a drugo je poznati ga onakvim kakav on jeste. Nesavršenstvo religija kako pre Hrista, tako i posle njega se ogleda upravo o tome što one polaze od čoveka, oslanjuju se samo na njegove sile. U tim religijama je uvek inicijativa na strani čoveka. On je jedino merilo svega, pa i samog Boga. I u tim religijama može biti reč o otkrivenjima, ali imamo ljude koji nešto govore u ime Božje. Odnosno, tako bar tvrde. Međutim, u hrišćanstvu, koje na neki način označava kraj svake religije, stvar stoji drugačije. Bog je taj koji ima inicijativu. I Bog je taj koji ne samo da govori kroz svoje izabranike, već se otkriva u ličnosti jedinorodnog Sina Božjeg. Dolazi među ljude. To je veoma važno naglasiti. Čovjek po svojim umnim sposobnostima nikada ne bi mogao sam da dostigne znanje o Bogu. I da se Bog nije otkrio između njega i celokupne tvorivine, ostao bi nepremostivi amis. A Bog se u crkvi, kako u starom, tako i u novom zavetu, otkriva kao ličnost. Bog se javlja moću na gori Sinaj kao Jahve, kao onaj koji jeste. Javlja se tako što ne otkriva nešto o sebi, već otkriva sebe. I to ime Jahve, Si ili Sušti, je ime Boga koji je ličnost, a ne prosto neka bezlična viša sila. Ovo ime označava da jedino On ima istinsko postojanje, da je On zapravo samo istinsko, večno postojanje, da samo On može da se nazove postojanjem, bićem u pravom smislu te reči, u smislu trajnosti, nepromenljivosti, večnosti. Svet je, suprotno toga, stvoren, te svoje postojanje duguje njemu, Bogu. Naglašavanje da onaj koji postoji večno nije prosto bezlična suština, već ličnost, je temelj otkrivenja Božje. I taj večni i nestvoreni Bog se otkriva čoveku kao stvorenom biću i poziva ga u zajednicu. Otkriva se kao gospodar, otkriva se kao svedržitelj, ali se otkriva i kao otac svih svojih izabranika i čitavog naroda Božjeg. Otac Noja, Avrama, Isaka, Jakova, Mojsija i čitavog naroda Božjeg, ponavljam. Svojim izabranicima javljao se u ključnim i presudnim istorijskim događajima i u tim događajima im je otkrivao volju i svoj promisao o svetu. Noju je ukazao na potop, sa Avramom je ustanovio zavet, preko Mojsija je izveo izabrani narod iz Egipta i sva ova svedočanstva jasno ukazuju na to da je Božje otkrivenje istorija zaveta između Boga i ljudi. Ukazuju na to da je Božje otkrivenje neodvojivo od istorije, ali da je ujedno istorija neodvojiva od otkrivenja. Istorija se zapravo otkriva kao sveta istorija, zato što Bog u njoj deluje i zato što Bog postaje deo te istorije. Naravno, u Novom Zavetu je punoća otkrivenja koja se ostvaruje preko jedinorodnog Sina Božijeg, koji od večnosti u naručju Oca i koji objavljuje Oca po rečima evanđelista Jovana. Hristos to potvrđuje kada kaže: ko je video mene, video je Oca. Gospod Isus Hristos je dakle taj koji objavljuje potpunu istinu o Bogu, budući da je on ikona, obličje Boga nevidljivoga, po rečima apostola Pavla. Iako sam Sin Boži dolazi u svet, ipak događaj otkrivenja je vezan za, rekli bismo tako, čitavu Svetu Trojicu. Bog se javlja kao Sveta Trojica i samo otkrivenje biva od Oca kroz Sina u Duhu Svetom. Ovo je jasno pokazano u mnogim događajima iz Hristovog života, a naročito u događaju njegovog krštenja i preobraženja. Potpunu zajednicu sa čovekom Bog je ostvario dakle u Hristu, koji je božansku i čovečansku prirodu sjedinio u jednoj ličnosti. Zbog toga otkrivenje u Hristu pokazuje ne samo savršenog Boga, već i ono što je važno za nas, savršenog čoveka. I dok se u Starom Zavetu Bog javljao samo svojim izabranicima, patrijarsima, prorocima, carevima, u Novom Zavetu svi članovi crkve primaju njegovo otkrivenje. Sveti apostol Petar o prazniku Pedesetnice, silaska duha svetog na apostole, citira proroka Joila nakon silaska duha svetog na apostole i objašnjava prisutnim ljudima, prisutnom narodu, da to što se dešava, taj silazak duha svetoga, jeste ostvarenje starozavetnog proročanstva proroka Joila, koji govori: u poslednje dane izliću od duha svojega na svako telo. Zapazimo, poslednje dani i izlivanje duha Božjeg na svako telo. To znači da je o otkrivenju nemoguće govoriti bez svakog tela, bez crkve. Bez crkve kao zajednice. Crkva je dakle njegov svedok, svedok otkrivenja i čuvar otkrivenja. I još više, izraz u poslednje dane jasno ukazuje na to da je, a to se je ostvarilo tada, pazite, apostol Petar kaže izraz poslednje dane, proroka Joela se tada ostvare, to znači da je crkva u stvari prisustvo od samog svog početka, prisustvo poslednjih dana u istoriji, a poslednji dani podrazumevaju dolazak Carstva Božije. Zato je crkva u istinu prisustvo Carstva Božjeg u istoriji. Otuda Sveta crkva odbacuje razna apokaliptička zastrašivanja pojedinaca, kojima je ljudska psihologija nažalost veoma sklona. Božje otkrivenje nije okončano u istoriji. I danas u crkvi, u svetim tajnama, u svetoj Euharistiji, ono je itekako prisutno. Ovakav pristup otkrivenju nas navodi da zaključimo da je Euharistija kao zajednica sa Bogom zapravo najviši i najsavršeniji vid otkrivenja Božje. A liturgija kao vrhunac Božjeg otkrivenja u ovom veku jeste ikona budućeg nebeskog carstva. Ovde izraz ikona označava ne samo prisustvo, već znači i da nije samo carstvo u punoći. Dakle, crkva nije, ne može da se poistoveti sa carstvom Božim. Zaista, prisustvo smrti, propadljivosti i greha u ovom svetu to jasno potvrđuju. Dakle, tek u budućem carstvu nebeskom će se do kraja ostvariti zajedništvo Boga i ljudi, Božji plan o čoveku i svetu. Dakle, tek od drugom i slavnom Hristom dolazku. Otkrivenje i vera su upravo iz tih razloga vezani za budućnost, za drugi Hristov dolazak, kada će se sjediniti nebo i zemlje, kada će Gospod Hristos, po rečima apostola Pavla, biti sve u svemu. Božanska istina se otkriva kao nepresušni božanski život koji se vernima Duhom Svetim daruje u crkvi. Sveto predanje se zato poistovećuje sa blagodatnim dejstvom Duha Svetoga, o kome smo toliko pričali, blagodatnim dejstvom Duha Svetoga koji svima onima koji su u zajednici sa Bogom otkriva kako istinu, tako i život koji je u skladu sa njom. Međutim, život crkve ne može da se veže samo za slovo koje je zapisano u pismu, za Sveto pismo, rekao bismo, već prevashodno za duh istine. Za onaj isti duh koji je govorio kroz proroke, koji je rukovodio apostole, koji je prosvetio evanđeliste i koji boravi u crkvu, vodeći je razumevanju i ispunjenju Božje zamisli o svetu. Blagodatna riznica svetog predanja jeste crkva Božja. Sveti apostol Pavle to prelepo potvrđuje kada kaže da je crkva Boga živoga zapravo stub i tvrđava istine. Sveto predanje crkve se poistovećuje dakle sa učenjem Gospod Isusa Hrista koje on zaveštao svojim učenicima, te upravo zbog toga se sveto predanje poistovećuje i sa apostolskim predanjem. Sveti apostol Pavle to na puno mesta svedoči u svojim poslanicama, naročito Solunjanima, kada kaže: držite predanja kojima ste naučeni bilo našom rečju, bilo poslanicom. Ima još dosta tih mesta, ali nećemo ih sada citirati. Crkva je dakle od samog početka upućivala verne da ostanu u nauci apostola. Zato je nepromenljivost svetog predanja njegova suštinska karakteristika. Samim tim i vernost Gospodu Isusu Hristu je još jedna suštinski važna karakteristika predanja. I ono što je karakteristično za sveto predanje, za njegovu nepromenljivost, jeste da je ono tako zato što je Hristos takav, nepromenljiv. Hristos koji je sadržaj predanja je isti, juče i danas i u vekove, opet porečeno apostola Pavla. Po svetom Ireneju Lionskom, apostolsko predanje obuhvata Hrista, odnosno crkvu, i sve što se tiče njenog života. Episkope, evharistiju, krštenje, pravu istinitu veru, darove Duha Svetoga, crkveni, bogoslužbeni poredak i organizaciju, drugim rečima, celokupan hrišćanski život. Sveti Vasilije Veliki pak govori da od dogmata i propovedi koje crkva čuva, neki imamo sačuvane u zapisanim učenjima, odnosno u Svetom pismu, a neke potiču iz apostolskog predanja koje nam je u tajni predato. Pri čemu izraz tajna se jasno odnosi na svetotajnski život, pre svega na svetu Eukaristiju, na svetu liturgiju. Ovo je važno svedočanstvo, zato što sveti Vasilije dovodi u neposrednu vezu sveto predanje i bogoslužbeni život. Za njega je sveto predanje jednako liturgijskom životu crkve, jednako Eukaristiji. Postojanost predanja se u stvari i ostvaruje u liturgijskom životu crkve. Vernost predanju nije samo vernost istorijskom Hristu, već i vernost Hristu koji će doći u sili i slavi carstva svoga na kraju istorije. Vernost predanju je zapravo vernost novom životu u Hristu, koji je Duhom Svetim predat apostolima, potom episkopima, celokupnom kliru i čitavom narodu Božjem. Duh Sveti dakle uvodi verne ne samo u vreme istorijskog Hrista. Duh Sveti ne samo da nas povezuje sa prošlošću, sa prvom crkvom, već prevashodno nas uvodi u realnost budućeg veka, zato što pokazuje Hrista kao cara. Ovakav doživljaj crkve je moguć pre svega u Eukaristiji, odnosno u svetotajinskom životu crkve. U svetotajinskom životu crkve svet vidimo preobražen, vidimo ga onakvim kakav će on biti u carstvu Božjem. Zato biti dosledan predanju znači slediti Hristovo obećanje o budućem carstvu. I ovo potvrđuje apostol Pavle kada kaže da ovde u istoriji nemamo postojana grada, nego tražimo onaj koji će doći. Vernost predanju se očigledno ne sme svesti na puko podražavanje prošlih događaja i života crkve. Pa opet s druge strane, vernost predanju nije bežanje od istorije, iz prostog razloga što se život crkve uvek odvija u konkretnim istorijskim uslovima u konkretnom vremenu i prostoru. Smisao predanja najbolje izražavaju Hristove reči apostolima, kada im on kaže da oni žive u svetu, ali da nisu od sveta. I ove reči se zaista mogu primeniti na čitavu crkvu, koja je nosioc apostolskog predanja. Zato će u svakoj poslanici sveti apostol Pavle i apostol Petar, kada piše određenoj pomisli crkvi, reći crkvi Božoj koja boravi, koja stranstvuje u određenom mestu. Vidimo kako ove reči u stvari zadobiju svoj dubok teološki smisao iz ovakvog objašnjavanja. Živjeti u skladu sa predanjem ne znači biti porobljen prošlošću ili sadašnjošću, odnosno istorijom, već znači, dakle, da pokažemo, živeći u skladu sa predanjem, nove vidike koji nas izvode iz besmisla svih svetskih zbivanja, kako društvenih, tako i ličnih. Nove vidike koji nas uvode u radost novoga života, u radost u kojoj nas je Hristos uveo svojim vaskrsenjem. Ovo je moguće zato što je dejstvo Duha Svetog u crkvi uvek takvo, oslobađajuće. Biblijsko predanje to jasno svedoči, znači to u onim pomenutim rečima svetog apostola Petra kada citira proroka Joila. Predukus, dakle, tih događaja i dolazak carstva Božih verni imaju u svetoj Evharistiji. U njoj se, ovde i sada, ostvaruje susret i zajedništvo Boga i ljudi. To je sadržaj predanja kojim je crkva živela u istoriji, kojim crkva živi danas i kojim će živjeti u budućem veku. Pored svetog predanja i sveto pismo je veoma važan vid, oblik Božjeg otkrivenja. Sveto pismo se, kao što znamo, naziva još Biblija, Biblos, knjiga. U svetom pismu Starog Zaveta je jasno naglašen dolazak Mesije putem starozavetnih proroka, a u Novom Zavetu rukom svetih apostola je opisan njegov život i njegova spasonosna dela. Sveti oci govore o svetom pismu kao jedinstvenoj knjizi, zato što je jedna ličnost koja objedinjuje Stari i Novi Zavet, Gospod Isus Hristos. Blaženi Augustin će stoga reći da se Novi Zavet u Starom skriva, a Stari Zavet se u Novom otkriva. Novi Zavet je dakle ispunjenje Starog Zaveta, jer je Hristos u potpunosti ispunio Stari Zavet. I on to potvrđuje svojim rečima kada kaže: nisam došao da ukinem zakon i proroke, već da ih ispunim. Sveti oci su nastojali da sačuvaju bogatstvo Starog Zaveta. Sveti Justin filozof naziva Stari Zavet crkvom u razvoju. I zaista, u prvim vekovima crkvene istorije, pod izrazom pismo, sveto pismo, sveta pisma, se upravo podrazumevao Stari Zavet. Tako je bilo naročito u prvom i početkom drugog veka. Crkva je svoju veru u Starom i Novom Zavetu uvek ispoljavala i izražavala na bogosluženju. To je veoma važno. Naročito kroz, u prvom i drugom veku, kroz proročke knjige i kroz psalme. Oni su bili okosnica bogosluženja u ranoj crkvi. Naime, evanđelja nisu bila odmah napisana. 30-40 godina crkva živi bez evanđelja. Ona se zapisuje negde od 60. godine pa čak sve do kraja prvog veka. Ona su se dakle postepeno rađala u krilu crkve, prevashodno su postala izraz njenog liturgijskog života. Dakle, ono kako je crkva doživjela Hrista, to je tako predstavljeno u evanđeljima. To je također veoma važno naglasiti. Sadržaj svetog pisma se najbolje otkriva u svetlosti svetog predanja. O svetom pismu ne možemo govoriti mimo predanja, niti se sveto pismo može pravilno shvatiti bez svetog predanja. Predanje je zapravo u odnosu na sveto pismo pravilno shvaćeno sveto pismo. A uslov, dakle, pravilnog shvatanja svetog pisma jeste njegovo doživljavanje u crkvi u kojoj je ono i nastalo. Zato je za nas pravoslavne neprihvatljivo načelo sola scriptura, samo pismo, poznato načelo protestanata, koji smatraju da je jedino sveto pismo jedini pravi i autentični izvor hrišćanske vere. Ovo načelo je, nažalost, dobilo od strane kako rimokatolika, tako i pravoslavaca, pravoslavnih, u periodu kontrareformacije, nešto kasnije, naznačaju time što je tom načelu, sola scriptura, samo pismo, suprotstavljeno načelo dva izvora. Naime, rimokatolici su tvrdili da je pored Svetog pisma Sveto predanje drugi izvor vere, a da je vrhovni učiteljski autoritet rimskog episkopa autoritet koji tumači i pismo i predanje. Mi smo prihvatili, nažalost, ovakav pristup, naravno, sa izuzetkom vrhovnog učiteljskog autoriteta rimskog episkopa. Ali u suštini prihvatili smo tu teoriju o dva izvora. Međutim, onda kada smo to učinili, takav pristup je doveo do toga da su mnogi tekstovi svetih otaca koji govore o pliromi, o punoći svetog pisma, postali jednostavno nejasni, neobjašnjivi. Naime, problem koji se pojavio bio u tome što je sveto predanje sada shvaćeno kao drugi istorijski izvor vere, koji jednostavno sapostoji pismu i dolazi posle njega. Predanje je dakle shvaćeno kao drugi istorijski izvor otkrivenja. Nešto što je spoljašnje, nešto što je drugo, novo u odnosu na sveto pismo. Nešto što je dodato svetom pismu. Međutim, videli smo u celokupnom našem izlaganju da je sveto predanje zapravo, da sveto predanje zapravo predstavlja blagodat i svetlost Duha Svetoga, koji, odnosno ta blagodat koja ne samo da čini crkvu crkvom, već nam i omogućava da istine svetog pisma sagledamo i doživimo u božanskoj svetlosti, a ne u svetlosti individualnog i obrehovljenog ljudskog razuma, kao što to čine protestanti. Sveto predanje je dakle modus, način, jedinstveni način, jedini autentični način za shvatanje svetog pisma. Ponavljamo, sveto predanje je zapravo crkveni način tumačenja svetog pisma. Sveto predanje, dakle, kontekst, atmosfera i ambijent u kome treba razumeti sveto pismo, a ne neki drugi dodatni izvor vere. Ovakvim sagledavanjem svetog predanja, problemi kao što su da li i prvenstvo posjeduje sveto pismo ili sveto predanje, postaju lažni problemi. U ovako shvaćenom svetom predanju postaju jasne mnoge poruke svetih otaca koji govore o pismu i predanju, kao što je ova rečenica svetog Vikentija Lerinskog koji kaže: predanje nije nezavisna instanca niti dodatni izvor vere. Sveto predanje ili crkveno razumevanje ništa ne dodaje svetom pismu, ali ono jedno od sredstava da se potvrdi i pokaže pravo značenje svetog pisma. Pitanje na koje je važno odgovoriti jeste da li sveto pismo isključuje druge izraze otkrivenja. Odgovor je jasan. Kao što ni punoća Hrista, koji je glava crkve, ne isključuje samu crkvu, tako ni punoća svetog pisma ne isključuje druge, tokom istorije nastale različite načine izražavanja jednog i istog otkrivenja. Različite načine izražavanja pod kojima podrazumevamo odluke Vasilijskih sabora, učenje svetih otaca, umetnost crkve, celokupan dakle njen život. Crkva dakle propoveda Hrista, a ne samo sveto pismo. Ona je telo Hristovo i ona je ta koja daje punoć u svetom pismu. Ono jedino u njoj može biti pravilno protumačeno. Zato jedan crkveni učitelj iz 3. veka kaže da jeretici nemaju pravo da koriste sveto pismo zato što je ono crkvena knjiga. To nije njihova knjiga, ne izražava njihovo iskustvo. Izražava život i iskustvo same crkve. I na kraju, da kratko zaključimo, sveto pismo je pismeno svedočenje otkrivenja i upućuje nas na zajednicu sa Bogom u Hristu. To otkrivenje, ta zajednica, je za nas sada i ovde prisutna, dostupna blagodatnim dejstvom Duha Svetoga u Svetoj Evharistiji, koja sa sobom pak podrazumeva specifičan hrišćanski, podvižnički, vrlinski način života. Punoća te zajednice će biti ostvarena, jasno je, o drugom i slavnom Hristovom dolazku. Zato su svetotajinsko, evharistijsko prisustvo Carstva Božije i ujedno očekivanje punoće tog carstva glavne odrednice pravoslavnog poimanja crkve. Na sledećim predavanjima će biti nešto više reči o Bogu otkrivenja, o svetu i čoveku otkrivenja, kao i o kasnijem još jednom serijalu o svetotajinskom životu crkve, podvižničkom životu crkve i drugim temama koje su za nas značajne. Ovo je dakle uvodno predavanje, tako da je možda bilo i šturo u nekim segmentima. Hvala.
U emisiji Ogledalo čuli ste predavanje Jereja Bobana Dimitrijevića, profesora Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, trenutno izmještene u Niš, o Velikom postu, kojim je otpočeo ciklus predavanja koje Pravoslavna eparhija Niška organizuje u nedjeljama Velikog posta.